Žitije svetih.
Žitije prepodobnog i bogonosnog oca našeg Simeona Stolpnika. U zemlji Kapadokiji u selu Sisanu življahu hrišćani supruzi Susotion i Marta. Njima Bog darovao ovaj blagosloveni plod sina kome dadoše ime Simeon i koga po običaju hrišćanskom krstiše. Vaspitavaše se on ne u knjižnom učenju nego u prostoti i nezlobivosti, ali se mudrost duha Božija useljuje i u proste ljude i zna neuke izbirati, da bi posramila mudrovanje ovoga veka. Kada Simeonu, budućem pastiru slovesnih ovaca, bejaše 13 godina, on stade pasti ovce oca svoga, čime se upodobi Jakovu, Mojsiju i Davidu, koji također pasijahu ovce i biše udostojeni božanskih otkrivenja. Jednom u toku zime, kada se ovce zbog velikog snijega ne izgonjahu na pašu, blaženi dečak Simeon beše slobodan i sa roditeljima svojim ode u nedelju u crkvu. Pažljivo slušajući šta se peva i čita, Simeon ču sveto evanđelje u kome se nazivaju blaženima siromašni, oni koji plaču, krotki, čisti srcem, pa upita jednog česnog starca koji stajaše pored njega šta znače ove reči. Naučen duhom Božijim, starac stada objašnjavati Simeonu i dugo ga poučavaše, pokazujući mu put ka siromaštvu duha, čistoti i ljubavi Božjoj i ka vrlinskom životu uopšte, koji vodi savršenstvu. I dobro seme starčevih pouka pade na dobru zemlju. U duši Simeonovoj tog časa izniče usrdna čežnja ka Bogu i uzraste nepokolebljiva želja da pođe tesnim putem koji vodi k Bogu. Jer on odluči umu svom da bez odlaganja ostavi sve i krene za čežnjom srca svog, poklonivši se česnome starcu i blagodareći mu za korisno poučenje, Simeon mu reče: "Ti si mi otac i mati, učitelj dobrih dela i vođ spasenja moga." Odmah posle toga Simeon izađe iz crkve i nesrećajući kući otide u jedno usamljeno mesto skodno za molitvu. Tu on pade na zemlju ničice, krstoliko, i s plačem se moljaše Bogu da mu pokaže put ka spasenju. Dugo ležeći tako i moleći se, on na posledku zaspa i vide ovakvo viđenje. Kopa on neki temelj i ču glas koji mu govori: "Kopaj dublje." I on stade kopati dublje. Kad presta kopati, smatrajući da je dovoljno duboko, on opet ču glas koji mu naređuje da kopa još dublje. On ponovo stade kopati. Kad prestade sa kopanjem, njemu i po treći put dođe glas da produži sa kopanjem. Najzad ču ove reči. Prestani, dosta je. A sada ako hoćeš da zidaš zgradu, zidaj trudeći se usrdno, jer bez truda ništa uspeti nećeš. Ovo viđenje zbi se na samom Simeonu. On na dubokom smirenju položi takav temelj za izgrađivanje sebe i drugih, da njegove vrline izgledaše prevazilaze ljudsku prirodu. Posle ovog viđenja Simeon ustade i ode u jedan od manastira u njegovoj postojbini. Iguman toga manastira beše blaženi Timotej. Simeon pade na zemlju pred manastirskim vratima i ležaše 7 dana bez hrane i pića, a u 8. dan izađe iguman i upita ga. Odakle je, kuda ide, kako se zove, nije li učinio neko zlo i beži od ruku gospodara svojih. Simeon pade k nogama igumanu i sa plačem ugovaraše. Nisam, oče, ja od takvih. Nikome nisam učinio zla, nego žudim da svim srcem Bogu služim. Smiluj se na mene grešnog i dopusti mi da uđem u manastir i budem sluga svima. Providevši u Simeonu Božji poziv, iguman ga uze za ruku i uvede u manastir, govoreći bratiji. Učite ga monaškom životu i manastirskim pravilima i ustavu. Primljen u manastir, Simeon se svima pokoravaše i služaše. Za kratko vreme on nauči na pamet ceo psaltir. Kada mu bejaše 18 godina, on bi postrižen za inoka i ubrzo postade iskusan inok. Jer strogošću svoga života on prevaziđe sve inoke toga manastira. Bratija u manastiru uzimahu hranu, neki jedanput dnevno uveče, neki svaki drugi dan, a Simeon ne uzimaše hrane čitavu sedmicu. Roditelji Simeonovi 2 godine tražahu Simeona svuda i ne mogahu ga pronaći, pošto ga Bog skrivaše. I plakahu mnogo za njim i toliko tugovahu da mu otac umre od tuge. A Simeon, našavši sebi oca u Bogu, svega sebe predade njemu od mladosti. Živeći u toj lavri, blaženi Simeon pođe jednom ka studencu da zahvati vodu. Uzevši konopac od kofe, vrlo jak i oštar, ispleten od palmovih vrvca, on ga tako čvrsto omota oko nagog tela svog od vrata do bendera, da mu se konopac ureza u telo. Nakon 10 dana, telo mu se zagnuje od rana, jer se konop beše zario do kostiju, i stade strahovito smrdeti, pa još i crvima uzavre. I bratija rekoše igumanu, otkuda si nam doveo ovoga čoveka? Ne možemo da ga podnosimo zbog smrada što izlazi od njega, niti ko može stajati blizu njega. Kada hodi, crvi padaju od njega i postelja mu je puna crva. Čuvši to, iguman se začudi i, uverivši se da je tačno sve što mu je rečeno, upita blaženog Simeona. Reci mi, čedo, otkuda dolazi ovakav smrad? A Simeon stajaše ćuteći, oborena pogleda. Iguman se razgnevi i naredi da silom svuku sa Simeona gornju haljinu. Tada ugledaše da mu je vlasenica sva krvava i da mu se konop urezao duboko u telo do samih kostiju. To zaprepasti igumana i sve prisutne. I oni sa velikom mukom jedva uzmogoše skinuti taj konop sa Simeona, pošto zajedno sa njim otpadaše istrulilo meso. A Simeon, junački trpeći te bolove, govoraše, pustite me kao smrdljivog psa, jer sam ovo zaslužio, grehova mojih radi. Na to mu iguman reče, tek ti 18 godina, kakvi su to gresi tvoji? Simeon odgovori, oče, rečeno je prorokom, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Čuvši ovakav odgovor, iguman se začudi Simeonovom rasuđivanju i divljaše se što je tako prost mladić prožet tolikim strahom Božim. Ipak ga stade savjetovati da ne muči sebe toliko i govoraše mu. Nije korisno počinjati nešto što je svrh sile, dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov. Mnogo je vremena trebalo da Simeonu zarastu rane, a kada Simeon ozdravi, iguman i bratija ponovo primijetiše da Simeon opet muči telo svoje. Pa bojeći se da se ne stanu ugledati na njega, neka slabija bratija i time sami prouzrokuju smrt sebi, narediše mu da ide iz manastira. Simeon ode iz manastira i dugo hođaše po pustinji i po gorama, dok najzad ne pronađe jedan bezvodni bunar u kome življahu razni gmizavci. Spustivši se u taj bunar, Simeon se stade moliti Bogu. Posle nekog vremena, iguman jedne noći vide u viđenju mnogo naroda sa oružjem i svećama koji opkoliše manastir i pitahu: gdje je sluga Boži Simeon? Pokažite nam njega koji je tako mio Bogu i anđelima. Ako nam ga ne pokažete, mi ćemo s manastirom spaliti vas. Simeon je veći od vas i Bog će preko njega učiniti mnoga čudesa na zemlji. Prenuši se iz sna, iguman obavesti bratiju o svom strašnom viđenju i ispriča im kakav strah pretrpe zbog Simeona. I posla iguman suda da traže Simeona, pa čak i sam krenu u traženje. Uzevši nekolicinu od bratije, iguman prohođaše pustinju i peštere tražeći podvižnika. Naišavši na čobane koje pasijahu ovce, iguman se raspita kod njih i saznade od njih da se Simeo nalazi u onom praznom bunaru. Žurno otišavši k tome bunaru, iguman viknu Simeona: jesi li tu, slugo Boži? Simeon odgovori: ostavite me, sveti oci, još malo vremena dok ne predam duh svoj, jer izne može duša moja, pošto gnevljah Boga. No monasi ga i protiv njegove volje izvukoše iz bunara i dovedoše u manastir. Proživevši u manastiru neko vrijeme, blaženi Simeon opet tajno ode iz manastira i skitaše se po gorama i po pustini. Zatim, vođen duhom Božijim, on dođe na goru u blizini sela Talanisa, nađe tamo malu keliju usečenu u stijeni i zatvori se u njoj. U toj keliji on provede 3 godine. Tu se on opomenu Mojsija i Ilije, koji su se postili 40 dana. Pa namisli da i on oproba sebe takvim postom. U to vrijeme doputovao u Talanisu episkop te pokrajine po imenu Vason, koji obilažaše crkve po gradovima i selima. Doznavši za blaženog Simeona, episkop dođe i k njemu. Simeon ga stade moliti da zazida vrata njegove kelije na 40 dana, ne ostavivši mu u keliji ništa za jela. Ali episkop ne hte učiniti to, govoreći mu: ne treba čovjek da ubija sebe bezmernim postom, jer je to pre greh nego vrlina. Na to mu prepodobni reče: onda mi, oče, postavi hleb i vodu, da ih se prihvatim ako bude nužde, i tako hranom potkrepi malo telo svoje. Episkop Vason pristade na to. Postavi u keli hleb i vodu, zazida vrata kamenjem, pa ode na svoj put. A kad se navrši 40 dana, episkop dođe opet k prepodobnome, razida zazida na vrata kelije i obrate prepodobnog gde kao mrtav leži na zemlji, a hleb i voda stoje netaknuti na mestu gde su bili postavljeni, jer ih se veliki postnik ne beše ni dotakao. Uzevši sunđer, episkop Vason omi i rasladi usta prepodobnome, i čim prepodobni malo dođe k sebi, episkop ga pričesti božanskim tajnama. Posle toga Simeon uze malo lake hrane, te se potkrepi. O ovako velikom uzdržanju prepodobnoga episkop pričaše mnogoj bratiji na korist. Prepodobni pak od toga vremena stadite se svake godine tako postiti u svetu četrdesetnicu, ništa nije jeo, ni pio, nego se neprestano molio, 20 dana stojeći, a 20 dana sedeći od truda. Pošto provede 3 godine u svojoj tesnoj kamenoj keliji, prepodobni Simeon se pope na najviši vrh gore. I da ne bi silazio otuda, on jednim krajem železnog lanca, dugačkog 10 metara, okova sebi nogu, a drugi kraj prikova za kamen. Tako vezan, on sve vreme oči svoje upiraše na nebo i umom se uznašaše k onome koji je iznad nebesa. Čuvši se prepodobnoga, sam arhipastir Antiohijske crkve blaženi Meletije dođe da ga poseti. Videvši prepodobnoga Simeona tako prikovana, blaženi arhipastir reče: čovjek može i bez okova vladati sobom i prikovati sebe za jedno mjesto ne lancima, nego voljom i razumom. Čuvši ovo, prepodobni Simeon upotrebi ovu pouku sebi na korist. Skide se sebe okove i dobrovoljno okova sebe voljom, obarajući pomisli i svaku oholost koja se podiže na poznanje Božije, i porobljujući svaki razum na poslušnost Hristu, da postane dobrovoljni sužan Isusa Hrista. Slava svetog podvižnika raznese se svuda. I sadoše se stitesi k njemu svi, ne samo obližnji žitelji, nego i ljudi iz dalekih zemalja kojima je valjalo prevaliti put od mnogo dana. Neki od njih donošaku k njemu svoje bolesnike, drugi prošahu isceljenje svojim bolnima na domu, treći sami behu pod iskušenjima i nevaljama, četvrte mučahu nečisti duhovi, i niko se od njih nije vraćao prazan, nego je svaki dobijao ono što je tražio. Neki isceljenje, neki utehu, neki korisnu pouku, neki neku drugu pomoć. Svi su se s radošću vraćali svojim kućama, slaveći Boga. A prepodobni, kada bi iscelio koga, uvijek je govorio takvome: proslavljaj Boga koji te isceli, i nikako se ne usuđuj reći da te Simeon isceli, da te što gora ne snađe. Kao reka sticahu se prepodobnom Simeonu ljudi raznih naroda, plemena i jezika: Ismailćani, Persijanci, Jermeni, Gruzini, Homeriti, Španci, Britanci, Italijani. Tako Bog proslavljaše onoga koji njega proslavljaše, i svi ti mnogobrojni ljudi koji se sabirahu prepodobnome tražahu da ga se dotaknu, uzimajući blagoslov od njega. Takvo poštovanje i uznemiravanje postade teretno blaženome, i on pronađe čudan način izbavljenja od ljudske vreve. Odluči da sazida stup i stoji na njemu, kako ga se dolazioci ne bi mogli doticati. I on podiže stup i ustroji na njemu obitalište od dva lakta. I tu življaše u postu i molitvama, i bi prvi stolpnik. Stup beše visok 6 lakata i sveti Simeon prostoja na njemu nekoliko godina. Tada mu ljudi podigoše drugi stolp, visok 12 lakata. Zatim, nakon nemalo vremena, podigoše mu stup visok 22 lakta, a potom stup od 36 lakata. Tako prepodobni stubovi razne visine kao lesticama penjaše se ka nebeskom svetu, trpeći mnogo na njima od kiše, od vrućine i od mraza. A hrana mu beše kvašeno sočivo i piće voda. Oko stuba ljudi mu podigoše 2 kamene ograde. O takvom životu svetog Simeona čuše sveti oci koji življahu po pustinjama i divljahu se njegovom neobičnom podvigu, jer još niko ne beše izmislio takvo življenje, stajanje na stolpu. I želeći da ispitaju kakvoga je duha, oni mu poslaše ovakvu poruku: zašto ne ideš putem otaca naših, nego si izmislio neki novi put? Siđi dakle sa stuba i posleduj žiti u drevnih pustinjaka. Pored ove poruke, oni dadoše poslanicima još i uputstvo, da Simeona silom skinu sa stuba ako se ne pokori njihovoj poruci, a ako se pokori njihovoj poruci i htedne sići sa stuba, onda da ga ostave da stoji na stubu kao što je počeo, jer pokaže li se poslušan, to će biti dokaz da je njegov novi način života od Boga. Tako i bi. Jer kada poslanici dođoše k prepodobnom Simeonu i saopštiše mu poruku sabora svetih otaca pustinjaka, on odmah kroči nogom na lesticu želeći da siđe dole. Videći to, poslanici povikaše: ne silazi sveti oče, nego ostani i dalje na stubu, jer sada znamo da je tobom započeto delo od Boga, koji neka ti bude pomoćnik do kraja. Prepodobnom Simeonu dođe i Domin, patrijarh Antiohijski, premnik svetog Meletija, i videvši njegovo življenje, udivi se i dugo beseđaše s njim o stvarima korisnim po dušu. Zatim patrijarh odsluži svetu liturgiju i oni se obojica pričestiše božanskim tajnama. Potom se patrijarh vrati u Antiohiju. Međutim, prepodobni se sve više i više podvizavaše, oružujući se protiv nevidljivog neprijatelja. Tada đavo, nenavidnik svakoga dobra, pretvori se u anđela svetla i pokaza se svetome u blizini stuba na ognjenim kolima, sa ognjenim konjima, kao da silazi s neba i govoraše: čuj Simeone, Bog neba i zemlje poslao me k tebi, kao što vidiš se kolima i konjima, da te kao Iliju uzmem na nebo, jer si takvu čast zaslužio zbog svetosti svoga života. I već je došao čas da okusiš plodove trudova svojih i primiš venac pohvale iz ruke Gospodnje. Stoga pohitaj, slugo Gospodnji, da vidiš tvorca svoga i da se pokloniš njemu koji te stvori po liku svome. A i tebe žele da vide anđeli i arhanđeli sa prorocima, apostolima i mučenicima. Svetitelj ne raspoznade vražiju prelast i rekavši, Gospode, meni li grešnika hoćeš da uzmeš na nebo? Podiže desnu nogu da stupi na ognjena kola i u isto se vreme prekrsti desnom rukom. I tog časa đavo se kolima i konjima iščeze kao prah razvejan vetrom. Tada Simeon poznade đavolsku prelest i kajaše se, a desnu nogu koju mi hteo da stupi na đavolova kola, on kazni time što stajaše na njoj jednoj čitavu godinu dana. Đavo pak, ne podnoseći takav podvig njegov, porazi nogu prepodobnom ljutom ranom, te satruli na njoj meso, a namnožiše se i crvi, i gnoj sa crvima tečeše iz rane po stubu na zemlji. A neki mladić Antonije sabiraše crkve što padahu na zemlju i po naređenju prepodobnoga opet ih nošaše k njemu na stup. A on, trpeći kao drugi ov, prilagaše crkve na ranu, govoreći, jedite što vam dade Bog. U to vreme, knez Racenski Vasilnik, čuši mnoge stvari o svetom Simeonu, dođe k njemu i posle duge besede s njim dobi veliku korist i poverovao Hrista. Ugledavši pak crva koji beše pao na zemlju iz rane prepodobnoga, knez ga uze u ruku i otide. Prepodobni ga vrati i upita, zašto si u česne ruke svoje uzeo smrdljivog crva koji je pao iz satrulelog tela mog? A Vasilik, otvorivši ruku, nađe u njoj skupoceni biser i reče, to nije crv, već biser, to tebi poveri tvojoj primeti prepodobni. I tako se Racen, primivši blagoslov, ode domu svom. Posle mnogo godina, mati prepodobnoga Marta, doznavši za njega, dođe da se vidi s njim i mnogo plakaše pred vratima. Ali Simeon nehte da se vidi s njom i posla k njoj govoreći, ne uznemiravaj me sada, majko moja, ako zaslužimo, vidjet ćemo se na onom svijetu. Ali ona još više užele da ga vidi. I blaženi ponovo posla njoj, moleći je da počeka još malo ćuteći. Ona leže pred vratima ograde i tu predade duh svoj Gospodu. Sveti Simeon tog časa saznade za njenu končinu i naredi da telo njeno donesu pred stup. Ugledavši majku svoju, on se sa suzama stade moliti za nju. Dok se on moljaše, sveto telo njeno se pokretaše i lice joj se osmehivaše. I svi koji to posmatrahu, divljahu se hvaleći Boga. I se hraniše kraj stuba svetiteljeva. I svetitelj pominjaše majku svoju u molitvama svojim dva puta svaki dan. Uskoro zatim, ljudi opet promeniše stub svetome i načiniše mu novi od 40 lakata visine. Na tom stubu prepodobni stajaše sve do same blažene končine svoje. Mesto na kome prepodobni provođaše čudesno življenje svoje, ne imađaše vode u blizini, te vodu donošahu iz daleka, zbog čega se mnogo paćahu ljudi koji dolažahu prepodobnome i njihova stoka. Videći te patnje zbog nedostatka vode, prepodobni se usredno pomoli Bogu da podari vodu kao nekada žednom Izraelju u pustinji. I gle, oko 4 sata popodne, iznenada se zatrese zemlja i rasede se na istočnoj strani od ograde, gde se otvori kao pećina, u kojoj se van svakog očekivanja pojavi voda u izobilju. Svetitelj naredi da se to mesto raskopa još više 7 lakata unaokolo i odatle stade teći voda izobilna.
Jedna žena, ožednevši noću, popisa vodom majušnu zmiju. Zmijica stade rasti u ženinom stomaku i postade velika. Od toga lice ženino postade zeleno kao trava i mnogi je lekari lečahu, ali je ne mogoše izlečiti. Tu ženu dovedoše k svetom Simeonu. Blaženi reče, napojte je ovdašnjom vodom. Kad se žena napi te vode, iz nje iziđe velika zmija koja dopuzi do stuba i tu odmah prepuče. Neki ljudi koji iz daleka putovahu prepodobnome, sklanjajući se od žege, skrenuše s puta po drvo da se malo odmore. Dok tamo seđahu, oni ugledaše gde prolazi bremenita košuta i povikaše k njoj govoreći: "Molitvama svetog Simeona, zaklinjemo te, zastani malo." I gle čuda, košuta stade, jer i zveri imenom svetiteljevim postajahu krotke i poslušne. Uhvativši košutu, putnici je zaklaše, oderaše joj kožu i spremiše sebi jelo od njenoga mesa. Ali čim počeše jesti, oni biše kažnjeni gnjevom Božijim, te izgubiše ljudski glas i stadoše rikati kao jeleni. Onda oni, trčeći, dojuriše k svetom Simeonu, noseći sa sobom kožu košutinu kao izobličenje greha svog. I provedoše oni pored stuba 2 godine i jedva se mogoše isceliti i progovoriti kao ljudi, a kožu od košute obesiše na stubu za svedočanstvo o događaju i čudu. Na toj gori gde se sveti Simeon podvizavaše, ne mnogo daleko od stuba, ugnjezdi se strašna zmija, zbog koje ni trava ne rastijaše na tom mestu. Jednom se zabode toj zmiji u desno oko treska, dugačka jedan lakat, i zadavaše zmiji silne bolove. I jednoga dana zmija dopuzi k stubu prepodobnoga i ležeći pred vratima ograde, sva se previjaše priklanjajući glavu kao smiravajući se i proseći milost od svetog Simeona. I kada svetitelj pogleda na zmiju, odmah joj treska ispade iz oka i zmija ostade tamo 3 dana, ležeći pred vratima kao ovca. I svi bez ikakvog straha dolažahu i izlažahu, i zmija nikome ništa ne učini. A kada se zmijino oko potpuno isceli, ona ode u svoje leglo, i svi posmatrahu i divljahu se tom predivnom čudu. U toj zemlji življaše leopard, zver velik i veoma opak, koji uništavaše i ljude i stoku. I niko se ne usuđivaše da prolazi pored mesta gde se ta zver beše nastanila, jer mnogo zla činjaše okolnim žiteljima. Ljudi dođuše i izvestiše o tome prepodobnoga. On naredi da uzmu zemlje od njegove ograde i vode, pa da ono mesto gde se nalazila zver izdaleka obiđu posipajući zemljom i kropeći vodom. Ljudi poslušaše svetitelja i tako uradiše. I posle ne mnogo dana, videći da se zver nigde ne pojavljuje, pođuše da ga potraže i nađuše ga mrtva gde leži na onoj zemlji koju uzeše od ograde prepodobnoga i posipaše, i svi proslaviše Boga. No uskoro se u tom kraju pojavi drugi zver, okrutniji od prvog, zver slovesni, razbojnik iz Antiohije Jonatan. On ubijaše mnoge ljude na putevima i po kućama, razbojnički ih iznenada napadajući po naseljima i predgrađima. I nikoga ne mogaše uloviti, iako mu mnoge zasede postavljahu kraj puteva, jer on beše veoma snažan i hrabar, da niko ne beše u stanju protivstati mu. A kada se uzbudi sva Antiohija i posla vojnike da uhvate razbojnika, on, nemogući se sakriti od mnogobrojne potere, dobeže u ogradu prepodobnog Simeona i, uhvativši se za stup kao bludnica za Hristove noge, on plakaše gorko. I viknu k njemu sa vrha stuba svetitelj: "Ko si, odakle si i zašto si došao ovamo?" On odgovori: "Ja sam Jonatan, razbojnik, načinio sam mnoga svakovrsna zla i došao sam ovde da se kajem za svoje grehe." Dok on to govoraše, dojuriše vojnici iz Antiohije i stadoše vikati prepodobnome: "Daj nam oče neprijatelja našeg, razbojnika, jer su već i zverovi spremljeni u gradu da ga rastrgnu." Odgovori im blaženi Simeon: "Dečice moja, nisam njega ja doveo ovamo, već Bog koji želi pokajanje njegovo uputi ga k meni. Ako možete ući unutra, vi ga uzmite, a ja vam ga ne mogu izvesti, jer se bojim onoga koji ga posla meni." Čuši to i nesmijući ne samo ući u ogradu, nego i ništa reći protiv, vojnici se sa strahom vratiše i ispričaše sve u Antiohiji. Razbojnik pak provede 7 dana pokraj stuba, pripadajući u molitvi Bogu, ispovedajući grehe svoje i plačući velikim plačem. I svi koji behu tamo, gledajući njegovo pokajanje i plač, biše i sami veoma tronuti. A kad se navrši 7 dana, razbojnik viknu svetome: "Oče, hoćeš li mi narediti da idem?" A sveti otac ga upita: "Opet li se vraćaš na zla dela svoja?" "Ne, oče," odgovori on, "nego vreme moje dođe." I tako, razgovarajući s prepodobnim, predade duh svoj Bogu. A kad učenici svetoga Simeona htedoše da pogrebu razbojnika pokraj ograde, stigoše iz Antiohije vojne starešine i stadoše vikati: "Daj nam, oče, neprijatelja našeg, zbog koga se sav grad uznemiri." Prepodobni odgovori: "Onaj koji ga dovede meni, on isti dođe sa mnoštvom nebeskih vojnika i uze ga, očišćeno pokajanjem, k sebi. Stoga mi ne dosađujte." Čuvši to i ugledavši preminulog razbojnika, vojne starešine se zaprepastiše i odadoše hvalu Bogu koji ne želi smrti grešnika. Vrativši se u grad, oni objaviše sve što čuše od prepodobnog i što videše. Stojeći na stubu kao sveća na svetnjaku, prepodobni otac naš Simeon pokaza se svetlost svetu, prosvećujući pomračene idolo demonijom narode i upućujući ih svetlosti poznanja istinitoga Boga. Slava čudesnoj blagodati Božjoj, koja tako dejstvovaše u njemu. Stojeći na jednom mestu, sveti podvižnik privede veri mnoge, kao da je prohodio svu vasiljenu učeći i propovedajući. Jer kao sunce sipaše on zrake vrlinskog života svog i slatkorečivog učenja, te prosvećivaše okolne zemlje. Jer kraj stuba njegovog mogli su se videti Gruzini, Persijanci i Jermeni, gde primaju sveto krštenje. Ismailćani dolažah u grupama po 200, po 300, a katkad i po 1000 ljudi. Oni se s krikom odricahu zabluda svojih otaca i donoseći ih stubu i dole, koje su iz davnina počitovali i klanjali im se, oni ih kraj stuba razbijahu i nogama gažahu. I primivši zakon istinite vere sa medotočivog jezika prepodobnog oca i udostojivši se pričešće božanskim tajnama, oni se vraćahu s velikom radošću, prosvećeni svetlošću svetog evanđelja. Neki saracenski vojnačelnik Filarh, čiji srodnik beše raslabljen, moli svetitelja da mu podari isceljenje. Svetitelj naredi da raslabljenoga donesu pred stup i upita ga: "Odričeš li se zove zloverija svojih otaca?" On reče: "Odričem se." I opet ga upita svetitelj: "Veruješ li u oca i sina i svetoga duha?" Raslabljen izjavi da veruje bez ikakve sumnje. Tada mu svetitelj reče: "Ustani." I tog trenutka ustade mladić zdrav, kao da nikada nije bolovao. A da bi ubedljivo pokazao da je mladić ozdravio, blaženi naredi mladiću da uzme na svoje rame vojnačelnika Filarha, koji beše debel, i da ga odnese u logor, što mladić i učini, zabacivši vojnačelnika na svoja pleća kao snop. Videći to, svi odadoše hvalu Bogu, koji kroz svetitelja svog tvori divna čudesa. Prepodobni imađaš i dar proroštva, jer za 2 godine unapred on proreče sušu, glad i pomor, i još proreče da će kroz 30 dana naići skakavci, što se sve izbi. I jednom on u viđenju vide 2 žezla gde se spuštaju s neba, i jedan pade na istok, a drugi na zapad. To viđenje prepodobni ispriča prisutnima, proričujući da će Persijanci i Skiti ustati na grčku i rimsku državu. I mnogim suzama i neprestanom molitvom prepodobni umilostivljaše Boga da odvrati svoj pravedni gnjev i ne dopusti da ta kazna snađe hrišćane. I umoli Boga u tome, jer sva persijska vojska, već gotova za rat, po Božijem promislu odloži svoj pohod i za to vreme nastadoše kod Persijanaca međusobne raspre, te oni odustaše od svoje namere. Jednom prepodobni doznade da je car Teodosije mlađi vratio Jevrejima hram koji je bio predat hrišćanima i odmah uputi pismo caru, karajući ga i preteći mu gnjevom Božim, ne obazirući se na to što je on car. Pročitavši pismo, car se uplaši i naredi da se hram ponovo preda hrišćanima, a gradonačelnika koji mu beše savjetovao da hram vrati Jevrejima, smeni s položaja. i prepodobno me posla molbeno pismo u kome ga moljaše da mu oprosti i uznese za njega molitvu Bogu. A suprugu istoga cara, caricu Evdokiju, koja posle smrti svoga muža beše pala u Eftihijansku jeres, prepodobni usavetova svojim pismima i u toku 4 mjeseca obrati pobožnosti. Po obraćenju svom, carica požive još 4 godine u pokajanju, pa se udostoji blažene končine u Jerusalimu i bi pogrebena u svojoj zadužbini crkvi svetog prvomučenika Stefana. A car Markijan, koji posle Teodosija mlađeg stupi na grčki presto, često je tajno posećivao prepodobnog Simeona i dobijao od njega mnoge korisne savete. Persijska carica, slušajući o čudesima i svetosti prepodobnog Simeona, posle njemu proseći blagoslov i dobio od njega blagoslovljeni jelej, koji smatraše za veliki dar i čuvaše ga česna. Carica Ismailćana, budući nerotkinja, posla prepodobnome moleći ga da se moli za nju, da bi njegovim svetim molitvama mogla postati majkom. Tako i bi, jer se ona uskoro razreši nerađanja i rodi sina. Uzevši dete, carica krenu na put prepodobnome, ali čuvši da ženama nije moguće dolaziti, jer on čak ni majci svojoj ne dopusti da dođe k njemu, ona posla sina svog poslugama svojim da ga prepodobni blagoslovi govoreći: evo oče, plod svetih molitava tvojih, stoga blagoslovi ovaj plod. Šta da rečemo o neiskazanim podvizima prepodobnoga? Njih je nemoguće iskazati, jer prevazilaze sile ljudske. Ja se, pre svega, veli blaženi Teodorit, divim njegovom trpljenju. Noću i danju on tako stoji, te ga svi vide. Dogodi se jednom da se vratance i gornji deo zida srušiše od otrajalosti, te dok se to ponovo ne napravi i obnovi, svi su mogli gledati svetitelja ne malo vremena. Tada su oni posmatrali nov i neobičan prizor. Prepodobni je ili nepomičan stajao dugo, ili je prinosio molitve Bogu praveći često poklone. Neko od prisutnih priča kako je hteo da izbroji poklone koje je prepodobni pravio neprestajući, izbrojao je 1244, pa se umorio gledajući uvis na vrh stuba i prestajao brojati. Međutim, svetitelj ne iznemože od poklona, jer uzimajući jednom u nedelju dana hranu, i to vrlo malo i laku, on postade lak i sposoban za česte metanije. Od dugog pak stajanja, njemu se i na drugoj nozi otvori nezarastljiva rana i mnogo krvi isticaše iz nje, ali ga ni to ne uzmože otrgnuti od bogomislija. Dobrovoljni mučenik trpljaše junački sve, no jednom prilikom prepodobni bi prinuđen da pokaže svoju ranu. A evo zbog čega. Neki sveštenik iz Arabije, čovek dobar i bogonadahnut, dođe prepodobnome i stade govoriti: pitam te u ime same istine koja privuče k sebi sav rod ljudski, reci mi, jesi li čovek ili bestelesno biće? Zbog čega me to pitaš? Upita ga prepodobni. Zbog toga odgovori sveštenik, što sam slušao o tebi da niti jedeš, niti piješ, niti spavaš, a to nije svojstveno čoveku, i ne može čovek živjeti bez hrane, pića i sna. Prepodobni onda naredi tom svešteniku da se popne k njemu na stup i dopusti mu da vidi i opipa ranu gnojavu i punu crva. Videvši ranu i čuvši da prepodobni jede jednom u sedmici, i to vrlo malo, sveštenik se udivi trpljenju i podvigu svetiteljevom. Pri takvim podvizima, tvoreći tolika čudese i provodeći tako vrlinski život, prepodobni beše krotak i smiren, kao da je bio manji i nepotrebniji od svih ljudi. Za sve lice njegovo beše podjednako svetlo i reč ljubavna, kako za velmožu, tako i za roba, kako za bogatog, tako i za ubogog i za posljednjeg izroda, jer on ne gledaše kojekog. I svi se ne mogahu nasjetiti gledanja svetolikog lica njegovog i slatkorečive besede njegove, jer usta njegova behu puna blagodati svetoga duha. Imajući dar mudrosti, on svaki dan napajaše srce slušalaca rekom učenja, i mnogi, oduševljeni njegovim učenjem, ostavljahu sve zemaljsko i kao ptice uzletahu visoko, jedni odlazeći u manastire, drugi u pustinje, a treći ostajući da žive pored njega. Svakidašnji ustav života prepodobnog Simeona beše ovakav. Svu noć i dan do 3 sata popodne on je stajao na molitvi. Posle 3 sata govorio je pouku sabranom narodu kod stuba. Zatim je saslušavao potrebe i molbe svakoga koji je došao njemu i molitvom isciljivao bolesnike. Potom je stišavao svađe i sporove ljudske i zavodio mir, a po zalasku sunca on se opet predavao molitvi. Noseći tolike podvige, prepodobni nije prestajao brinuti se o miru crkvenom, rušeći mnogobožačko bezbožje, opovrgavajući jevrejske hule, iskorenjujući eretička učenja, careve pak i knezove i sve vlasti svojim mudrim i korisnim pismima upućivao je ka strahu Božijem, ka milosrđu ljubavi i popuđivao ih na štićenje crkve Božije i sve poučavao mnogo dušekorisnim stvarima. Tako, provodeći čudesan život koji izgledaše neizdržljiv za prirodu ljudsku, prepodobni se najzad približi končini svojoj kada mu beše preko 100 godina od rođenja. Na stolpu je on stajao 80 godina, kako o tome pišu potpuno verodostojni ljudi, savršen u vrlinama, zemaljski anđeo, nebeski čovek. O blaženoj končini prepodobnog Simeona ovako piše njegov učenik Antonije. Jednoga dana, i to u petak, posle 3 sata popodne, kada mi očekivasmo od njega uobičajenu pouku i blagoslov, on ne pogleda na nas sa stuba, tako isto i u subotu i u nedelju, on nam ne pruži po običaju svoju roditeljsku reč. To me uplaši i ja se popeh na stup i gledam. Prepodobni stoji pognute glave kao na molitvi, a ruke mu prekrštene na grudima. Smatrajući da on vrši molitvu, ja stajah ćuteći, a zatim stupivši pred njega rekoh: Oče, blagoslovi nas, jer narod evo već 3 dana i 3 noći stoji oko stuba, čekajući blagoslovo tebe. Ali mi on ne odgovori. Ja mu onda rekoh: Zašto, oče, ne odgovaraš tvome čedu koje je u tuzi? E da li te čime uvredih? Pruži mi ruku svoju da je poljubim. Ali odgovora ne beše. Stojeći pred njim oko pola sata, u meni se pojavi sumnje i ja pomislih da nije već otišao ka Gospodu. Onda prislonih uvo, ali se disanje ne osjećaše, samo divan miomir, kao od raznih divnih mirisa izlažaše iz tela njegova. Tada shvatih da se on upokojio u Gospodu, uplaših se i plakah. I pristupivši k njemu, položih i opremih mošti njegove i celivah mu oči, bradu, usta i ruke, govoreći: Kome me ostavljaš, oče? Gde ću čuti slatke pouke tvoje? Gde ću se nasititi anđelske besede tvoje? Kakav ću odgovor dati od tebe narodu koji čeka tvoj blagoslov? Šta ću reći bolesnicima kada dođu ovde proseći isceljenja? I ko neće zaplakati kada ugleda tvoj stolp prazan, bez tebe svetilnika na njemu? I kada mnogi dođu iz daleka tražeći tebe i ne nađu te, neće li zaridati? Teško meni, sada te vidim nad njim, ja od bola duševnog zadremah. I gle, javi se prepodobni kao sunce, govoreći: Neću ostaviti stolp, ni mesto, ni goru ovu blagoslovenu. Siđi i podaj blagoslov narodu, jer se ja već po volji Gospodnjoj upokojih. Poslužiš na ovom mestu i Gospod će ti uzvratiti po trudu tvom. Ja se probudih iz sna i dršćući rekoh: Ne zaboravljaj me, oče, u svetom pokoju tvom. I padoh na noge njegove i celivah svete stope njegove. I uzevši ruku njegovu, stavih je na oči svoje, govoreći: Blagoslovi me, oče. I opet plaka gorko. Zatim, uставши отрех сузе, да не би ко сазнао шта се догодило, па сиђох и тајно послах поверљивог брата у Антиохију, патријарху Мартирију, извештавајући га о представљењу преподобнога. И патријарх стиже брзо са 3 епископа, а такође и градоначалник Ардаборије са својим војницима и мноштво народа, ne samo iz Antiohije, nego i svih okolnih gradova i sela, iz manastira monasi sa svećama i kadionicama i od Saracena vrlo mnogo, ubrzo se stekoše kao reke, jer vesto smrti prepodobnoga za jedan čas se raznese svuda kao vetrom nošena. Patrijarh sa episkopima uziće na stup i uzevši česne mošti snesoše ih dole i položiše pored stuba, dok sav narod plakaše. Čak i mnoštvo ptica na očigled sviju s krikom letijahu oko stuba, kao da oplakuju končinu takvog svetilnika sveta. Sve narodno naricanje i kuknjava čulo se na daljinu oko 7 potrkališta, a i same okolne gore, polje i drveće izgledalo je kao da tuguju i plaču zajedno s ljudima, jer svuda vazduh bejaše sumračan i nošahu se talši oblaci. Ja pak videh javivšeg se kraj svetih moštiju anđela, lice mu beše kao munja, haljine kao sneg, i s njim 7 staraca koji razgovarahu, čuh i glas njihov, ali ne razumeh šta su govorili, jer me strah i užas behu obuzeli. U onaj dan u koji se predstavi prepodobni Simeon, učenik njegov i podražatelj svetog života njegovog, prepodobni Danilo, koji kratko vreme pre toga nameravaše da uziđe također na stup kraj Moreuze Crnoga mora blizu Carigrada, vide na onu stranu gde se nalažaše stup prepodobnog Simeona, mnoštvo nebeskih vojski gde uzlaze sa zemlje na nebo, a usred njih uznašahu dušu svetoga Simeona svu radosnu. I ne samo prepodobni Danilo, nego i blaženi Auksentije, koji iz pustinje beše pozvan na Halkidonski sabor, vide to isto, nalazeći se u to vreme u Vitiniji, kada česne mošti svetoga Simeona biše položene na pripremljenu nosiljku, patrijarh, misleći da uzme na blagoslov nekoliko dlaka i svete brade njegove, pruži ruku i ruka mu se tog časa osuši. I samo posla usredne molitve sviju za patrijarha, Bogu i ugodniku Božijem, ruka patrijarhova postade zdrava. Uzevši česne mošti svetoga Simeona, nosiše ih sa psalmima i molitvama u Antiohiju i iziđe sav grad u susret, a beše tu čovek gluv i nem 40 godina. On, čim ugleda sveto telo prepodobnoga, odmah mu se odreši sluh i jezik, i pavši pred svetim moštima uzviknu: dobro si došao, slugo Božiji, jer evo dolazak tvoj isceli me. Primivši svetiteljevo telo, dragocenije od zlata i srebra, Antiohijani ga odnesaše u veliku crkvu i mnoga čudesa i isceljenja bivaho na grobu njegovom. Kroz nekoliko pa godina Antiohijani sagradiše crkvu ime prepodobnog Simeona i preneše u nju svete mošti njegove. Prestavi se prepodobni u vreme cara Lava Velikog 460. godine. Car Lav posla k Antiohijanima, moleći ih da mu dopuste preneti mošti prepodobnoga u Carigrad, ali oni, ne želeći se lišiti takvog zaštitnika, rekoše carevim poslanicima: pošto grad naš nema kamene bedeme, jer oni padoše, delom razoreni carskim gnjevom, delom razrušeni velikim zemljotresom, mi zbog toga unesemo sveto telo Simeonovo, da nam ono bude bedem i zaštita. Na ovom mestu, gde bejaše stup prepodobnog Simeona, bi podignuta u njegovo ime prekrasna krstolika crkva i obrazovan veliki manastir, i ispuni prepodobni obećanje svoje koje izrače učeniku Antoniju u viđenju, da on neće ostaviti svoje mesto, jer čudesa isceljenja bolnih tamo ne oskudevahu. A u dan spomena njegova svake godine se javljaše velika zvezda nad stubom i obasijavaše sav kraj. O javljanju ove zvezde svedoče mnogi istoričari, naročito Evagrije Skolastik, koji je vide svojim očima. Isti Evagrije piše da to sveto mesto beše nepristupno za žene i strogo se pazilo da se ženska noga ne usudi dotaći ga s praga, koji ni majici prepodobnoga ne bi dozvoljeno da prekorači. Govori se da se neka žena obuče u muško odelo kako bi neopaženo ušla u crkvu svetog Simeona, i kada se dotače praga crkvenog, tog časa pade mrtva na leđa. Mada su tamo dolazili i žene, kao što piše Nikifor, no one se nisu usuđivale da se približe ogradi, nego su stajale podalje i molile se gledajući na stup. I svi koji s verom dolažahu, ne lišavahu se blagodati prepodobnoga, već dobijahu pomoć i razna isceljenja. I vraćahu se s radošću, blagodareći oca i sina i svetoga duha, jednoga u trojici Boga, kome čast i slava i poklonjenje, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.